Yani öz vazifesi yerine getirip zindana düşerken yeniden bir harekete başladı ve öz canıyla elde olunan Allah'ın bir emanetiyle ve yegane silahıyla bir halkı, bir milleti oyattı. Bu oyanış devam edecek ve inşallah ki ilahi kanunlar kerime devleti hakim olmalıdır ve biz de hatta lebbek dediği hem mukavemet hem ruhani teşkilatları ki narahat olma, yani bu azlı aksiyasını ki siz dayandırırsınız, hiç de narahat olmayın, bu yol devam edecek ve inşallah Allah Tebareke ve Teala'nı tehkir edenler ve mukaddesleri tehkir edenler cezalanacaklar ve bu hallara son koyulacak. İnşallah halkımız da hazırın bu çağırışına lebbek desin. Bu mübarizə devam etməlidir ve cümə günleri xüsusən cümə namazlarından sonra cümə namazlarında bu etirazlar devamlı şəkildə olmalıdır ki biz qiyamət günü ve bu dünyada bu şəxslərin karşısında ve Hazreti Ali ilə birlikdə azlı vaxtiyaya başlayanların karşısında, ailələrinin karşısında ki səbr etdilər Zeynəb cəsinə, Xədicə kimi, Hazreti Ümmül Bənin kimi bir cavab deyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bəli, Müsəlman Birliği Hərəkatının lideri Hacı Talib Bağırzadənin aclıq aksiyasını dayandırması ilə ilgili Hüccətullah Hacı Tohid İbrahim bəyini eşitdi. Sağ olsun Tohid. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli edinənişlər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rəsmi Sən'a Səud Koalisiyasının bütün bəyanatlarında qeyd etdiyi dırnaqarası və mənasız təşəbbüs planını lağa qoyub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəmən Milli Qurtuluş Hükumətinin müzakirə heyətinin üzvü Əbdülmalik Əl-Ücəri Səud Koalisiyasının qeyd olunan planının mənasız olduğunu bildirib. Əbdülmalik əlav olaraq deyib, bunların bu plana təkrar-təkrar işarə etməkdə məqsədləri budur ki, dırnaqarası təşəbbüs planını müqəddəs əsas sənədə çevirsinlər və yəmənlilərə xatırlatsınlar ki, məhz onlar yəmənlilər üçün böyük federal Yəmən ölkəsini qurublar. Sənə rəsmiləri Faraj Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Ər-Riyadda müharibə tərəfləri arasında danışıqların keçirilməsi üzrə təşəbbüsünü qəbul etməyiblər. Londonda çıxan Independent qəzetə Ərəbistandakı siyasi məhbusların ağır şəraitindən yazıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Ərəbistan insan haqları sahəsində qara dosiyaya malikdir. Ötən illər ərzində Ərəbistanın içində dini, azlıqların qanuni tələblərinin yatırılması, siyasi və insan haqları faallarının həbs edilmələri, məcburi yoxa çıxma, öz başına həbslər, işgəncə, qanundan kənar edamlar barədə çox sayda məlumat çölə sızmışdır. Beynəlxalq hüquq təşkilatları Ali Suudun hüquq və azadlıqlara qarşı vəhşicəsinə hərəkətlərdə tam şəkildə məsuliyyət daşıdığını bildirir və Ərəbistan xalqına qarşı əsassız ittiham və repressiyalara son qoymaq zərurətinə təkid ediblər. Londonda çıxan Independent qəzeti bir reportajda bildirir, Grand Liberty müəssisəsi tərəfindən aparılan araşdırmada göstərilir, Səud Vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanın hökmranlığı dövründə əqidəsini ifadə etmək səbəbindən 311 nəfər həbs olunub və öz həbs müddətində işgəncəyə və cinsi zorakılığa məcbur qalıb. Livan Ümumi Təhlükəsizlik İdarəsinin direktoru Livanla Siyams rejim arasında sərhədlərin cızılması müzakirələrində ABŞ-dan olan vasitəçi Amosa xəbərdarlıq edib. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyams rejimin 2006-cı ildə Livanla 33 günlük savaşı bitdikdən sonra qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsi Siyams rejimi Livana qarşı düşmənçilik hərəkətlərindən çəkinməyə çağırır, amma bu rejim həmin qətnaməyə məhəl qoymadan daima Livanın hava, quru və dəniz məkanlarını bozur. Livan Hizbullahı Siyans rejimi xəbərdarlıq edib Türkiyə, əgər İsrail rejiminin Livanla bu rejim arasındakı münaqişəli sulara daxil olmuş gəmisi bu bölgədən qaz çıxarmaqla məşğul olsa, Hizbullah gəmini hədəf alacaq. Livan medialarının bildirdiyinə görə bu mesajı aldıqdan sonra Siyans rejim qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsi artıb və Hizbullahın mesajını Amos onlara çatdırıb. Son zamanlar Siyans rejimin tabeliyində olan bir qaz çıxarma gəmisi Qarış bölgəsində Livanla Siyans rejim arasındakı münaqişəli sulara daxil olub. Siyans rejim iddia edir ki, Qarış qaz yatağı bu rejimin iqtisadi bölgəsinin hudutlarında yerləşir. Livan da bu qənaətdədir ki, bu yataq münaqişəli sularda yerləşir və dəniz sərhədlərinin cızılması üzrə iki tərəfin dolayısıyla müzakirələri bitməzdən öncə ondan qazın çıxarılması başlanılmamalıdır. Fələstinli mənbələr Siyans rejim hərbçilərinin Beytülləhmin cənubuna hücumu nəticəsində onlarla nəfərin yaralandığını bildiriblər. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Siyanslər öz ekspansiyonist məqsədlərinə çatmaq üçün hər gün Fələstinin müxtəlif bölgələrinə hücum edirlər. Onlar bu zaman Fələstinliləri şəhid edir, yaralayır və həbs atırlar. Bu istiqamətdə Siyans rejim hərbçiləri Beytülləhmin cənubunda yerləşən Ədəhişə düşərgəsinə hücum ediblər. Həmin hücum nəticəsində düşərgənin Əlvaciyyə məhləsində Siyans hərbçilərlə onlarla mübarizəyə gələn fələstinli gənclər arasında toqquşma yaşanıb. Şahidlərin dediyinə görə Siyans hərbçilər fələstinli gənclərə atəş açıb, onlara qarşı gözyaşardıcı qazlardan istifadə ediblər. Nəticədə onlarla nəfər yaralanıb. Ondan qabaq İsrail rejiminin topla təcviz edilmiş qayıqları Fələstinli balıqçılara atəş açmış Qəzəz olağının şimalında bir neçə balıqçı qayığına qarşı su şırnağından istifadə etmişdilər. İşqalçı Siyans hərbçilər çərşənbə axşamı günü də Ceninin cənubunda yerləşən Qəbatiyyə qəsəbəsinə hücum ediblər. Bu təcavüz nəticəsində onlarla Fələstinli gənc arasında şiddətli toqquşma yaşanıb. İsrail rejim ordusu və hərbçilərindən xüsusilə Yordaniya çayının qərb sahilində fələstinlilərə qarşı hücumları son aylarda kəskin şəkildə artmışdır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Hörmətli dinləyicilər, ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib, başqa verilişimizə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə ilk öncə 2 mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini işləyəcəksiniz.
İran ölkəsinin film istehsalçıları Xorvatiyanın Beynəlxalq Film Festivalının 30-cu turunun yekun mərasimində ən yuxarı və əsas ünvanları özlərinə həsr edib və jurilər və heyətlərin təşviqinə səbəb oldu. İrnaya görə Xorvatiyanın Bir Dəqiqəlik film üzrə etibarlı festivalında dünyanın 48 ölkəsindən çatan 601 əsər arasında ən yüksək 10 film arasından 3 qısa metrajlı İran filmi təqdim edildi. Cümət İrayının 3 günü Xorvatiyanın Bojega şəhərində və dünyanın 48 ölkəsinin nümayəndələrinin huzuru ilə keçirilən bu festivalın yekun ritualında İran səfiri Pərviz İsmaili özəl qonaq ünvanında hazır idi və təşviq lövhəsi aldı. Bu festivalın başqa 3 qalibi Tayvan, Bosniya, Herzegovina və Slovakiyadan idilər.
Dünya İslam məzəblərinin yaxınlaşdırılması Assambleyasının Ali Şurasının üzvü deyib, biz dinimizi gücləndirmək istəsək, amma İslamı aradan aparsaq, onda din qalmayacaq. Daha doğrusu, şiələr və sünnilər İslam var olduğu zaman var olurlar. İslam Məzəblər Universitetinin Sünni Fiq qrupunun rəhbəri və Dünya İslam Məzəblərinin yaxınlaşdırılması Assambleyasının Ali Şurasının üzvü Mövləvi İshaq Mədəni İqnəyə müsahibəsində bildirib ki, bu yaxınlarda İnqilabın Ali Məqam rəhbəri Şiə və Sünni birliyindən danışıb. Bu, birinci dəfə deyil, o dəfələrlə belə bir məsələni dilə gətirib və birlik məsələsinə böyük önəm verib. Umum dünya İslam məzəblərinin yaxınlaşdırılması Assambleyasının yaradılması da bu iddiadan irəli gəlir. Birlik sahəsində Ali Məqamlı rəhbərin sifarişlərini yerinə yetirmək üçün başqa işlər də görülüb. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh də dəfələrlə vəhdət məsələsini vurğulamışdır. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsində bir daha nəzər salırıq. İran Sənaye, Mədənlər və Ticarət Naziri Reza Fatimi Əmin Şimal-Cənub Dəhlizi ilə bağlı son durumu açıqlayıb.
Avropa Birliyinin təhlükəsizlik məsələləri və xarici siyasət məsulu Josef Borrell ötən gün axşam çağı Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibi və böyük rəhbərin nümayəndəsi Admiral Ali Şamxani ilə görüşüb danışıqları verdi.
Təbriz Palatasının sədri İranda xarici investorlar üçün yaxşı şəraitin olduğunu bildirib.
İranın məhkəmə hakimiyyətinin beynəlxalq məsələlər üzrə rəsmisi deyib, İran Şahid Qasım Süleymanın terrora məruz qalmasında 7 dövlətin kəşfiyyatının əli olub.
İran Azərbaycanla ticarətin inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımlar atmaqdadır. Bunu İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini Peyman Pak deyib.
Xəbər qaynaqları bugün səhər çağı məlumat verdilər ki, Amerikan qüvvələri logistika karvanı İraqın cənubunda hədəf alınıb.
Xəbər qaynaqları şənbə gecə məlumat veriblər, İraq baş naziri Saudiyyə Ərəbistanına səfəri çərçivəsində Ciddə hava limanında Ali Saud vəliyyəti tərəfindən qarşılanıb.
Fələstin müqavimət qrupları ötən gecə bir bəyanatda dedilər ki, Fələstin Muxtar Respublikası siyasi yaxalama siyasətinə davam edərək işqalçılara xidmət edir.
Ali Saud koalisiya qüvvələri ötən sutka ərzində 112 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozub.
ABŞ, Avstraliya, Yaponiya, Yeni Zelandiya və Britaniya Sakit Okeandakı tərəfdaşlar adlı yeni regional tərəfdaşlıq təşkilatı yaradı.
Və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla NATO Başkatibi Jens Stoltenberg arasında telefon danışıq olub. Hörmətli nəyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin üçüncü bölümü bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
ظرفیت هایی که در گزارش بانک جهانی وجود دارد اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست دو نوع ظرفیت یکی ظرفیت های سرزمینی است یکی ظرفیت های انسانی است
Dünya Bankının hesabatlarında qeyd olunan resurslar iki növdür. Ərazi resursları və insan resursları. Ərazi resursları dərkən, məsələn, ölkənin ərazisi, neytral sulara çıxış imkanı, biz Umman dənizinə və Hind okeanına qonşu olduğumuz üçün neytral sulara çıxışımız var. Qonşu dövlətlərin sayı, Qonşuluğumuzda 14-15-ə yaxın dövlət var ki, birlikdə götürəndə onların 600 mindən çox əhalisi var. Bu isə çox önəmli bir imkan və potensialdır. Şərq, qərb, şimal və cənub arasında tranzit, yükdaşıma yolları nəzərdə tutulur. Ölkəmiz bu cür əlverişli coğrafi mövqeyə, geniş imkanlara malikdir.
Aziz zərfiyyəti, əlbəttə, bəli, düşmənlər fəaliyyət məkoran ki, nə qızaran aziz zərfiyyəti bir استفاده بجابت کرد اما میشه با
البته دشمنلر بو امکانلردن یارارلانماغمزا انگل olmaq üçün əllərindən gələni edirlər amma daha artıq çalışıb yaxşı işləməklə bütün bu potensialdan lazımincə istifadə etmə mümkündür ərazi resursları bunlardır insan resursları dedikdə isə əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayı başa düşülür.
ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد می‌کنیم.
Baxın 60-cı illərdə əhalinin sayında müşahidə olunmuş artım nəticəsində bugün həmin gənclər əmək bazarına daxil olublar. Halbuki o vaxtda bir qrup adam çığır-bağır salıb Lazımsız yerə əhalinin sayını nə üçün artırırsınız, deyirdi. Yəni, ölkəmiz gənc bir ölkədir. Əmək bazarına daxil ola biləcək insan resursları kifayət qədərdir. Əmək qabiliyyətli yaşda olan təhsilli kadrları aktivləşdirmək lazımdır.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.